आदाब सामीन, 4:20 होया है। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पहाड़ी खबरां दा बुलेटिन किन के हाजिर हां मैं परवेज मानूस। पहले इस वेले तिकर दिया खास खास खबरां उपर एक नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सुन विंदरावन उत्तर प्रदेश विच रामाकृष्णा मिशन हस्पताल विच अनकालोजी ब्लाक दा कीता इफ्तिताह। पूरे बरे सगीर दे नाल नाल जम्मू कश्मीर विच भी मनाई जा रही है ईद उल फितर दी तकरीब। सईद एलजी मनोज सैना और बाकी अहम शख्सियतां दी लोकां की मुबारकबाद। श्रीनगर विच 14 ते 15 अप्रैल की ट्रैवल मार्ट 2026 दा ओसी इनकाद। और भारत सुन पाकिस्तान दे नाल सिंध तहस आबी मुआहिदे की फिलहाल मुअत्तल रखन दा दोहराया आजम। हुण खबरां तफसील नाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सुन अज विंदरावन उत्तर प्रदेश विच रामाकृष्णा मिशन सेवा शर्मा हस्पताल विच नंद किशोर सोमानी अनकोलॉजी ब्लाक दा इफ्तिताह कीता। इस मौके उपर सदर जमहूरिया सुन आख्या के मरकजी सरकार दे इख्तराई प्रोग्रामा और स्कीमा नाल पूरे मुल्क विच तिब्बी निगहदाश दे शोबे की दवाम हासिल होया है।
केंद्र सरकार देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसे ऐतिहासिक योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैंसर के इलाज को भी कवर किया जा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लाभ मिल रहा है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन ईद उल फितर के मौके पर लोगों की मुबारकबाद दी है। अपने स्नेहा विच एलजी सुन दुआ की थी है कि ईद दा ए मुकद्दस त्यौहार असा सारे वास्ते अमनो अमान तरक्की और खुशहाली की खबर लेके आवे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन भी ईद उल फितर के मौके पर लोगों की मुबारकबाद दी है। एक स्नेहा विच वज़ीर आला सुन लोगों की अपील की थी कि वह खुशी की इस घड़ी विच गरीबा और नादारा की जरूरत का भी ख्याल रखन। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, काबीना वज़ीर सकीना इतू, जावेद डार, सतीश शर्मा और जावेद राणा, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रक्षा इंदिरा भी सुन भी लोगों की ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अज रमजान मुबारक दी 3 तरीक है और ए महीना हुन असां थी रुखसत हो रहा है। माह रमजान दे मुकन और ईद उल फितर दे आमद उपर दे मौके उपर जम्मू कश्मीर दे मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम सुन अपने स्नेहा विच आख्या।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد الفطر کی تقریب سعید 21 مارچ بروز سنیچروار منائی جائے گی رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا اس مہینہ کی برکتوں سعادتوں سے جو لوگ مالا مال اور رحمتوں سے مزین ہوئے وہ قابل صد مبارکباد ہے تمام عالم اسلام کو عید سعید کی مبارک تقریب پر اپنی طرف سے اور قوم و ملت کی جانب سے ادیے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں خدا کرے یہ عید سعید ہماری کامیابیوں اور کامرانیوں کی تمہید بن جائے عید کی تقریبات سادگی سے منائے
آکاشوانی سری نگر دے سربراہ گربندر سنگھ پروگرام سربراہ غلام رسول آخون سینئر پیکس ستیش ویمل اور شعبہ خبر دے عملے سنوی جموں کشمیر دے عوام کی عید الفطر دے مبارکباد پیش کردیا انہاں دے تئیں نیک خواہشاں دا اظہار کیتا ہے ڈائریکٹر جنرل پولیس نلن پربات اے سی بی جموں کشمیر دا ڈائریکٹر شکتی کمار پاٹھک اور آئی جی پی کشمیر وی کے بردی سن اور جموں کشمیر پولیس دے باقی افسراں سنوی لوکاں کی عید دی مبارکباد پیش کیتی ہے نیشنل کانفرنس دے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی جے ڈی یو جموں کشمیر دے صدر جی ایم شاہین بی جے پی لیڈر الطاف ٹھاکر سن بھی جموں کشمیر دے عوام کی مبارکباد دیتی ہے جنہیں باقی شخصیتاں سن عوام کی مبارکباد دیتی ہے انہاں وچ جمعیت ہمدانیہ دے سربراہ مولوی ریاض احمد ہمدانی ڈائریکٹر سہری کلچر اعجاز احمد بٹ جے کے ویلفیئر سوسائٹی عیدگاہ سری نگر دے چیئرمین شیخ ماجد نیشنل کانفرنس ٹریڈ یونین سیل دے کنوینر غلام محمد ہمدرد ساگر کلچر فورم سکر پٹن دے صدر ساگر نذیر شامل ہیں عید الفطر دے آمد دے موقع اوپر سماج دے مختلف طبقے نال تعلق رکھنے والے کئی شخصیتاں اور باقی بندیاں سن لوکاں کی مبارکباد دیتی ہے وادی دے ایک ممتاز شاعر مجید ممتاز مجید سن عید دی مبارکباد دے سلسلے وچ کوئی شعر لکھی ہیں جنہاں کی نامور گلوکار اسد انجو سن اپنی آواز دیتی ہے پیش ہیں اے شعر اور انہاں شخصیتاں دے پیغامات
بار کہیں شوق یوں آسان پردیسی امیر لال چوک، عید کے اس مبارک موقع پر آپ اور آپ کے اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک.
میں ڈاکٹر محمد اشرف گنائی، ڈائریکٹر شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سری نگر سے پورے مسلمان امت کو عید مبارک دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں.
میرا نام محمد شفیع ہے اور عام طور پر معروف ہوں شفیع شوق کے نام سے. کشمیر یونیورسٹی کا پروفیسر رہ چکا ہوں کبھی. میں اپنے دل کی انیک گہرائیوں سے اپنے کشمیری عوام کو عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ عید تمام بھولی بسری قدروں اور رشتوں کی بازیابی کی عید ہو.
میرا نام مشتاق علی احمد خان ہے. میں ایکٹر اور ڈائریکٹر ہوں. میرا تعلق تھیٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلموں سے ہے. سامعین کی خدمت میں میرا پرخلوص سلام اور عید مبارک. اس عید پر میں دنیا بھر میں امن اور تمام انسانیت کی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہوں. آمین.
جموں کشمیر ٹوریزم محکمہ 14-15 اپریل کی سری نگر وچ کشمیر 2026 ٹریول مارٹ کی میزبانی کر سی گا، جس وچ بھی ریاستاں نال تعلق رکھنے والے 250 مدعوین شرکت کر رہے ہیں. وزیر اعلی محمد عبداللہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ جانکاری دیتی ہے کہ اس پروگرام دے دوران جموں کشمیر دے سیاحتی وسائل کی فروغ دین دے وچ مدد مل سی اور ایتھے دے بے مثال ثقافتی ورثے، خوبصورتی اور مہمان نوازی جے اقتدار کی بڑے پیمانے اوپر اجاگر کیتا جاسی گا. وزیر اعلی عمر عبداللہ سن مزید آکھیا کہ اس پروگرام دا مقصد جموں کشمیر کی سیاحتی اعتبار نال دوام بخشن دے نال نال ایک عالمی سطح کی بھی ابارا جاسی گا. بھارت سن اپنے اس عزم کی دہرایا ہے کہ جدو تکر پاکستان دہشت گردی دی حمایت ختم نہیں کردا، اس ویلے تکر پاکستان دے نال آبی سدھ آبی معاہدہ معطل رہسی گا. پاکستان کی دہشت گردی دا ایک عالمی مرکز قرار دیندیا اقوام متحدہ وچ بھارت دے مستقل نمائندگی پی ہریش سن آکھیا ہے کہ پاکستان کی معاہدے تھی متعلق اپنی تشویش دے بارے وی دسدیا پہلے انسانی زندگی دے تقدس برار رکھنا چاہیے. انہاں سن آکھیا کہ بھارت سن ایک نیک ارادے نال 1960 وچ سندھ آبی معاہدے اوپر دستخط کیتے سن. نماز عید دے سارے تو بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت والی منعقد ہو سی، جتھے نماز عید 10:30 ادا کیتی جاسی گی. آثار شریف جناب صاحب سوورا، زیارت مخدوم صاحب سری نگر اور مسجد علمدار کشمیر چراغ شریف سویرے 10:00 نماز عید ادا کیتی جاسی. اسی طرح زیارت پیر دستگیر صاحب خانیار سری نگر، زیارت میر سید یعقوب صاحب سنوار سری نگر، کعبہ مرگ، مرکزی عیدگاہ جنگلات منڈی انت ناگ، مرکزی عیدگاہ اونتی پورا 9:00، خانقاہ محلہ 11:00 نماز ادا کیتی جاسی گی. سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد سن عوام دے نام اپنے پیغام وچ آکھیا،
میں اپنی طرف سے اپنے ملک کے تمام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بہنوں کو مبارکباد عید کی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا کرے، خوشیاں عطا کرے اور لمبی عمر عطا کرے.
بجلی دے مرکزی وزیر منوہر لال دی صدارت وچ اج نوی دلی وچ بھارت الیکٹرسٹی سبمٹ 2026 دے دوران قومی پاور منسٹریل میٹ دا انعقاد کیتا گیا. اس موقع پر خطاب کردیا انہوں سن آکھیا کہ بجلی دے شعبے کی اقتصادی تے بنیادی ڈھانچے دی ترقی وچ کلیدی اہمیت حاصل ہے اور بھارت الیکٹرسٹی سبمٹ وکست بھارت 2047 دے خواب کی شرمندہ تعبیر کرن وچ مدد دیسی گا. اخیر بھی خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن بندرابن اتر پردیش وچ راما کرشنا مشن ہسپتال وچ انکالوجی بلاک دا کیتا افتتاح. پورے برس صغیر دے نال نال جموں کشمیر وچ منائی جا رہی ہے عید الفطر تقریب سید ایل جی منوج سینا اور باقی شخصیتاں دی مبارکباد. سری نگر وچ 14-15 اپریل کی ٹریول مارٹ 2026 دا اسی انعقاد اور بھارت سن پاکستان دے نال سندھ داس آبی معاہدے کی فی الحال معطل رکھن دا کیتا عزم. اسی دے نال پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا.